Азаттык радиосы YouTube'ды. Азаттык радиосының YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео язгылар аркылы ресми мәтбуатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayif filan haberler gündelüğü, ekspert Rodan Schwarz'ın kurallarının Türkmenistan'da interneti izorlamağı mümkünçülük dörüdüyenliğini tasdikleyer. Kiber hoopsuluğu boyunca halkara ekspert Germaniyanın Roden Schwarz kampanyasının Türkmen yürüyüte uğurluklarını interneti izorlama uçuyun belki üpçünüden kuralları var da Azatlık Radyosu'na mağlumat verdi. Azatlık Radyosu'nun emis kampanyası bilen bağlı sonku çap eden derinu işi boyunca 1. fevralda kuramoçuluklu cinayet ve korrupsiya mağlumatları proyektinin kiber hoopsuluk boyunca hünermeni Mikhail Reisig Wozniak bilen gurrundeş oldu. Yaatlasak Azatlık Germaniyanın Roden Schwarz kampanyasının Türkmen yürüyüte uğurluklarını öz rayetlerini internette izorlamakta hem de ödügü fikirli adamları anıklamakta olunulyan encamlar bilen üpçüneden bolmağı ahmaldığı varada mağlumat çap etti. Ekspert azatlığı veren gurrunun nemiz kampanyasının web saytını hödürleyen adından 3 önümünü interneti anıtamakta hem de VPN'i böktümökte ulanıp bolyanlığını tasdikladı. Ol bu önümlerin hatarını RNS Intra, RNS Unified Firewalls hem de RNS Pace 2 programmalarını ağladı. Şu 3 programmanı internette ulanıcıları izorlamakta hem de VPN ulanyanları anıklamakta gurrunsuz ulanıp bolur deyip Wozniak aytti. Belki de bu kurallar hükümetin özgü fikirli adamları izorlamağına niyetlenip dörödülen değildir yönü, buluruş ol maksadı çüyün gürlüngsüz ulanıp bolyar deyip ol sözüne koştu. Ekspertin tasdiklamağına göre ağzalayan abzaların ve programmaların dörödülmeğinin asıl maksadı internetteki belli belli hareketleri süzmökten ve oları belli etmekten varıttır. Nämelerin süzülüp nämelerin bellik edileceği operatörün özünü bağlı olup duruyor. Dünyada iri kampanyalar öz internet torlarını olara ıhtiyarsız giriyenlerden koruma uçuyun hem de mağlumat bazılarının hoptuluğunu üpçün etme uçuyun şeyli kurallardan peydalanıyor. Yönü misal uçuyun şol bir kurallar, meselem Blue Coat'un bir neçe yıl bundan odol Siriye'de oturduğun kurallarının yeketek maksadı dissidentleri idarlamaktan ıvarıttı deyip Wozniak belledi. Şeride biz Türkmenistan'ın çıldırımlı malware, yani kompüterlerden mağlumatı mendiları bir usul soğurup almağı niyetlenen ziyanlı programmaları Gama International'dan satın alınlığı ya da satın alma uçuyun in adından gepleşik geçirenliğini bilyersi Wozniak aytti. Dedim zor rejimleri anıtı avzarları bilen üpçün eden Anglo-German Gama International kampanyasının Şveysariyanın Dreamlab Technologies kampanyasının Türkmen hükümetini rayetleri izorlamakta ulanılayan programmaları ve encamları bilen üpçün etmek vardı. 2010-cu ýylda eden tagallaları metbuata sızypdy. Şonda Türkmenistanyň Finfly Online aňtaw guralyny satyn almak üçin 1 million dollar töleg geçirenligi mälim bolupdy. Bu mysala salgylanan ekspert Roden Schwarz bilen Türkmenistanyň gatnaşygy barada gurrunga dowam edip, Türkmen hökümetiniň nemis kampaniýasynyň gural satyn almakdaky niýetinde hiç hili şübhäniň ýokdugyny sözüne goşdy. Elbette Roden Schwarz'ın öğüdü belki de bunu yani Türkmen hükümetinin niyetini bilen hem değildir. Eğer bilmeyen olsa bu kabul ederliksiz yağday deyip kiber hoopsuzluk boyunca ekspert azatlığa gurrun verdi. Ol Siriye hükümetini Ağntun encamlarını kurnap veren Blue Coat'u tədeden salgılanıp, öd encamlarının Siriye'de oturduluyanlığından kampanyanın içkiyin xabarlı bolonluğunu ıtadı. Roden Schwarz öd encamlarının dine bir nira oturduluyanlığı varada dəl eysem, oların nəmi maksat bilen oturduluyanlığı varada da umut bilyendir deyip ekspert aytdi. Qalverse de Germaniya vasinar alalaşığına qol qoyan 42 yurdun xatırını bolup bu şertnamı onu harbi ve hoopsuzluk maksatları niyetlenen kəvir ekspertları varada ılalaşığı ağza tarapları xabarlı etmege borçlandırıyar. Türkmen hükümeti öyüdünün rayetleri internette izorlamak ve turu çeklendirmek maksadı bilen ağıntı uğrarları satın alyanlığı varadakı mağlumatları heniz reaksiya görkölmedi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri Aşgabatyň mekteplerine aýlanyp, okuwçylaryň mobil telefonlaryny barlaýarlar. Azatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçylarynyň biriniň tassyklamagyna görä, indi bir hepde gowrak wagt bäri dowam edýän bu çäri duýdansyz geçirilýär. Howpsuzlyk ulugynyň işgärleri esasanda ýokary synyp okuwçylaryň telefonlaryny barlaýarlar. Mektep ýolbaşçylarynyň biri ýa-da ikisi bilen bilelikde başga-da 3-4 adam sapaklaryň dowam edýän mahaly klassa girýärler. Mektep ýolbaşçylary telefonlaryňy da çykaryp partanyň üstünde goýun diýerler. Şol adamlar hem telefony ýeke-ýeke alyp, içiniň suratlaryny, wideolaryny we beýleki zatlaryny barlaýarlar. Olaryň näme gözleýändigi ýa-da barlaýandygy barada okuwçylara maglumat berilmeýär diýip, anonim şertde maglumat beren habarçy mektep okuwçylarynyň we olaryň enetalarynyň ençemesine salgylanyp gürrüň berdi. Habarçy şeýle barlaglaryň biriniň Aşgabatyň Gawdan we etrapçasyndaky 18-nji mektepde geçirilendigini we telefonundan Frans daqı sarı keltekçelerin suratı çıkan okuçların birinin yüzüne şarpık çalınandığını aytdı. Bu mektepte barlıqlar 1. fevralde geçirildi. Şonda okuçların birinin telefonundan Fransa'da sarı keltekçede protest geçiriyenlerin suratı çıkıptır. Onu badavat sonra o çekip başlattırlar. Onun bu suratın neyme sebepten telefonunda bardağını sorap yüzüne ençeme gedek şarpık çalıptırlar deyip havarçı belledi. Ol bu okuçinin sonku ikvalı varada hazırlıkçı özünde hiç ili maglumatın yok onu hem sözünün üstüne koştu. Azatlyk radiosynyň paýtagtyň 18-nji mekdebi bilen habarlaşyp, bu barada kommentary almak synan şyklary häzirlikçe başa barmady. Şeýle de bu barlaglaryň geçirilmeginiň sebäpleri barada Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginden hem maglumat alyp bolmady. Aşgabatly ýaşaýjylaryň we synçylaryň ençemesi ýurdun howpsuzlyk gullugynyň işgärleri tarapyndan okuwçylara garşy amal edilýän bu çäreni adamlaryň maglumat almak ýa-da edinmek hukuklarynyň göz öni depelenmegi diýip häsiýetlendirýärler. Birläp geçsek Türkmen howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň paýtagtyň mekteplerinde geçirýän bu barlaglary ýurtda mekdep okuwçylaryna edilýän gödökçiligiň güýçlendirilen we telefonlarda VPN tilsimleriniň petiklenendigi barada habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. 30-njy ýanwarda Azatlygyň Aşgabatda habarçysy ýurtda Google Play tilsiminiň hem petiklenendigini, telefon usullarynyň hem ýaşaýjylaryň telefonlaryna VPN gurnap bermeýändigini habar berdi. Ýene-de şol güni meçide namaz okumağa gidiyen mektep okuwçylaryna gödökçiligiň güýçlendirilendigini paýtagtly habarçy gurrun beripdi. Soňky 10-15 günde meçide cuma namazyna baran oglanlary namaz okumağa goý bermeýärler. Siziň din bilen näme işiňiz bar? Baryň gidiňde okuwyňyzy okaň diýip raýat eşikli adamlar ýaş oglanlary meçitden gowýarlar diýip namazy goý berilmedik oglanlaryň enetalary Azatlygyň habarçysyna gurrun beripdiler. Mundan başga meçide namaz okumağa baryan mektep okuwçylarynyň adlaryny, adreslerini anyklap etrap bilim bölümlerinin, güç kuruluşlarının, işgärlerinin, oğlanların okuyan mekteplerine gelip, mektep yolbaşçıları, muallimler bilen hem gurrun geçirýärler. Galiberse de 28-nji ýanwarda Azatlygyň habarçysy Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň yolbaşçylarynyň studentlerden özlerinin gyşky diýen jalyş mögsüm döwründe mobil telefonlary ulanmajakdyklary, internetden peýdalanmajakdyklary hakynda dilhata alandyklaryny hem habar berdi. Halkara guramalarynyň metbuat we internet azatlygy boýunça çap edýän ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan yılın yılını tanqid edilip, dünyada iň yaramaz görkezijilere ee yurtlaryň hatarında yerleştirilýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulanmagy sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizliň saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepler Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelik bilen men ýogsunan Nurwan. Türkmenistanyň hususy dukanlaryna çilimleriň belli bir bölegi öňküleri ýaly temmek fabrigynda gaplanan gutularyna däl eýsem bir gezek ulanylan paletlerin haltazyklarda satylyp başlandy.
Bu tählik soňky 10-nji günni gözelýär. Mysal üçin ozal günörte Koreýada önürli diýilip satylan e-saatly çilimler, Türkiýede önürli diýilip satylan parlament daatly çilimler indi dükanlaryň bir toparyny paletlen haltazyklarda satylýar diýip Azatlygyň habarçysy dükanlary aýlanyp görenden soň 1-nji fevralda habar berdi. Alçylaryň käbir ol çilimleriň näme üçin fabrikde gaplanan gutularynda satylmaýanyny sorýar. Satyjylar bu sorawy olary daşary ýurtlardan gaçak ýol bilen getirýänliklerini Şu sebepten yorlu köp yer almasın ve ağrım ağ olsun deyip kutularının çıkarayanlıklarını aydıp cevap veriyorlar. Emma azatlığın devlet gümrük kulluğuna çeşmesi havarçı bilen sökötdöşlükte dükkan satıcılarının bu delillerinin yalanlığını aytti. Onun tasdiklamasına göre kutularından çıkarılıp paletleyen haltazıklarda satılayan çilimler yurda getirilen vakti gümrük bağırlıklarına ya da beylaki yerlerde tutulup saklanan çilimler olup duruyor. Gümrükçüler ya serhetçiler tarafından tutulan çilimler sonra bir kanun çilim sevdasına yol başılık ediyen baronların ellerine düşer ve onlar bu çilimleri kutularından çıkartıp umumu gavı gapkar diyarlar deyip anonim şeritte kuruluşan gümrük işgari kurulun verdi. Onun sözlerine göre içi boşadılan çilim kutuları sonra Aşkıvadın etegindeki Bağabat ovasında kurulayan yıllık çareler dolanılıyor. Yani hukuk korucular tarafından tutulanlığa edilen neşe maddeler ve kaçak getirilen çilimler yakalanına pece taşlanıyor. Sonuyla Nuralık'ta Türkmenistan'da şu yılın 14. yanvarından beri çilim sevdası devlet dükkanlarına hem eğri giderli devam ediyor. Sonundan önce çilim devlet dükkanlarına her iki aydan 10 gün 5 gün satılıp sonra bes edilirdi ve bir yağday husus dükkanlarda bir kanun ve has kımmat tohadan satılayan çilimlerin mezur alıcılarının köpülmeğine hizmet ediyordu deyip adatlığın havarçısı bilen kuruluşan yaşayıcılara aittiler. Yanvar ayının ortasından beri devlet dükkanlarında hem her gün çilim satılıyor. Nırıklar hem önkülüğüne bağlıyor. Bu yağday husus dükkanlardaki çilimlerin nırıklarının biraz arzanlamağını alıp geldi deyip yurttaki çilim miznesini bu sevda devlet monopoliyatına geçirilir yakından sinirleyen havarçıyımı da etti. Devlet dükkanlarının 30 manada satılayan çilimlerin bir kutusunun bahası kadar husus dükkanlarda 50-55 manada, kavirlerine 47 manada senle aşağı düştü. Devlet dükkanlarına satılmayan ve dışarı yurtlardan kaçak yollarla getirilen has kovhili çilimlerin hem bahaları biraz arzanlattıyıp adatlığın havarçısı havar verdi. Bu arada anlaşılığın sebebi adatlığın havarçısı bilen anonim şeritte kuruluşan resmilerin ve telekatçilerin sözlerine göre yurda daşarı yurtlardan kaçak yollarla getirilen çilimlerin devlet dükkanlarına ve husus dükkanlarda satılmağını ne resmi yağdayda ruhsat verilmeğiyle bağlı. Bundan önce kaçak yollarla getirilen çilimleri devlet dükkanlarına satmağa korkordular. İnni şeyle çilimler hem devlet dükkanlarında hem husus dükkanlarda has arkayınlıkla satılıyor. Bu hakimiyetlerle çilim baronlarının ödarı alalasığı gelinliklerini saklamağı esas veriyor deyip adının aydılmalılığını soran gümrük işgari azatlığın havarçısına etti.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli beýle tolkunlarda 6060 kHz ýygnatlarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnatlarynda we 25 metrlerde dinlen. Bizi her gün beýle tolkunlarda 6060 kHz ýygnatlarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnatlarynda we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Lewap vilayatynyň Halaj etrawynyň muallimleri özlerinden talap edilýän köpçülükleýin siýasy çäreler we mejburi arasaçylyk işleri sebäpli muallimçilik mertebeleriniň depelenýändigini aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň Lewapda habarçylarynyň biri bilen anonim şertde söhbetdeşi bolan etrawyň 12-nji we 14-nji mekdepleriniň ençeme muallimi indi bir näçe günleri özlerinin köçeleri we meýdançalary arasalamak işlerini çekilýändigini gurrun berdi. Häzir kwat olar etrawyň uly ýollarynyň we ekin meýdanlarynyň gyralaryny sirip süpürüp haşal otları arasalayarlar şeyle dolar yerli hakimiyetler tarafından her mektebe bölünüp berilen ekin meydanlarını arasalap bu yerde ağaçları ve gülleri ekmeğe mecbur edilerler. Bundan başka halaçlı muallimler yılın devamında hakimiyetlerin kuramoçluğundaki köpçülüklerin çareleri katnaşmağa, pili öndürmeğe, paltı yığmağa, her ayda 2-3 gün yolları arasalamağa ve kanallarının kolayındaki yılgınları yığınamağa mecbur edilendiklerini hem aydiyarlar. Muallimler özlerinin talep edilen bu mecburi arasaçlık işleri sebeple köçe çıkara yüzlerinin kalmandığını, özlerini ne okuçların ne de oların enatalarının sıylayandığını belleyerler. Biz ne hocalık işlerimize yetişip biliyoruz ne de okuçlara yeterlik derecede bilim verip biliyoruz. Bizi yolbaşçılar hem ethermeyer, köçede okuçların enatalarına duş gelsek, olar iyi derli okuçlardan pul yığının yandığını aydıp neyiyle bolyarlar. Oları bizden hem talep ediler, başka alacımız yok demek bilen çekleniyoruz. Muallimçilik kârını saylanımıza ökünüyoruz deyip halacın 14. mektebinin anonim şartta mağlumat veren muallimi gurrun berdi. Ol hakimiyetlerin talaplarına boyun olmadık muallimlara işinden çıkarılma kovpunun avan yandığını hem sözünün üstüne koştu. Türkmenistan'da mektep muallimları devlet bayramçılıkları ve siyasi vakalar bilen bağlı hakimiyetlerin kuramoçluğuna çarelere köpçülüklerin katlaşmağa mecbur edilerler. Olar köçeleri süpürmek, bağların otunu çapmak, paltı yığmak, pili önümçülüğüne katlaşmak yali işlere hem çekilerler. Şol bir vaxtta yurtta muallimların köçe arasalayış işlerine katlaşandığı için koşmaçı hak tölenmeyer. Bundan başa muallimler kanikul günlerinde hem okuçlarının koşadırnağı içinde akıllı bolmağını cevap vermeye mecbur oluyarlar. Olar okuçların din çalış vaxtında düzgün bozmağına yol vermeli değil. 2. yanvarda aşkıvatlı muallimler koşadırnağı içinde bir avrayçılıktan kaçıp kışı din çalışı çıkan okuçlarını paytahtın görünüklü yerlerine planlaştırılan gedelence ekdenlerinde öz pullarını avtobus tutuyandıklarını haber verdiler. Okuçlarımı aşkıvatın elem seyliyahına alıp gitmek için mektebin ağzından gideyin mektebe de kaydıp geleyin diye niyet bilen yürüte avtobus tutmalı oldum. Avtobusun sürücüsü bu iş için 300 manat aldı deyip aşkıvatın parahat etrafçasındaki mekteplerin birinin başlanıç klas muallimi adatlığın havarçısına gurrun berdi. Üstesine de muallimler iyi üzülmeyen novatçılıktan hem halis yadandıklarını, ir ertirden akşama çenli her muallimin mektepte 3 saat novatçılık çekeyendiğini aydıp hem zeyren yerler. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin 2018 yılda çap eden yıllık hatavatında Türkmenistan'da erkeklerin, ayarların ve çağaların mecburi zahmete sedevar edilendiği aydılıp ol mecburi iş gücünü ulanmakta dünya derecesinde in yaramaz yağdaylı yurtların hatarında yerleştirildi. Türkmenistan'da muallimlerin esası vedipe borçlarından başka işlere çekiliyendiği barada hiç zat aydılmayar. Resmi metbuatta muallimlerin Prezident Gurbanguly Berdimuhammedov'ı koşadırnağı içinde acayip zamananı peşkeş verendiği için alkışlayan reportajlar görkezilýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web sitesinde sosyal ulumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Tariyev. Respublikanların yolbaşçılığındaki Amerikanın senatı Siriyadan ve Uwanistandan goşunları çıkarmak baradaky planlara karşı simbolik dokumenti kabul edip Prezident Donald Trump'ın bu uğurdaky kararına kızalat verdi. İki partiyanın vekillerinin hem goldomogy netijesinde senat seçimlerinin 68-23 katnaşygy bilen bu dokumenti kabul etdi. Onda İslam devleti ekstremistik toparının gurrunu giden iki yurttaki alıp bariyan hareketlerinin Amerikanın hopsulluğunu mühüm sallandığı nıhtalyar. Bellesek bu dokumentin dine maslahat berici hasiyeti bolup, onun yerine yetirilmegi mecbur değildir. Dokumentte iki yurtta hem İslam devleti ve Al-Qaida toporlarının cengçilerine karşı sövüşte öňe gidişliklerin kazanylandygy bellendirilýär. Emma gerekli taýýarlyksyz bu yurtlardan çekilmegin netijesinde regionyň durnuksuzlaşyp biljekdigi, şeýle-de dören boşlugy Russiýanyň ýa Iranyň doldurmagynyň mümkindigi duýdurylýär.
Mundanın başqa dokumentte Siriyadan ya Awganistandan gusunları çıkarmazdan ozol jeňçi toporlarynyň doly ýeňlisi tedewar edilendigini kepillendirmek üçin Amerikanyň administrasiýasynyň degişli şertleri seljirmegine çağırys edilýär. Dokumentin tekstini Respublikanların köplüğünün lideri Mitch McConnell düzdi. Mundanın ol Trump'ı ya da onun alparyan siyasetini kən tanqitlamandı. McConnell suhepte çıks edip, Senatın dokumentinin Al-Qaida'nın, İslam devletinin ve onların Siriyadaki ve Awganistandaki ıgrarlı toporlarının bizim milletimizi mühüm hop avandıryandığını ünsü çeker deyip belläpdi. Respublikan senatori Marco Rubio Trump'ın gosunları çıkarma kararını erwet pikir deyip atlandırdı. Trump'ın 19-nji dekabrda Siriyadan 2000 töwürigi Amerikan eserlerinin çıkarıljakdygyny ıglan etmegi Amerikan kanun çıkarıjylary we halkara yaranlary üçin garasylmadyk habar bolupdy. Birleşen Statların güýçleri bu ýurtda İslam döwleti ekstremistik toparynyň jeňçilerine garşy töweşýän Siriýeli araplaryň we kurtlaryň ýaranlygyna himayet berýärdi.
And we have won against ISIS. We've beaten them and we've beaten them badly.
Biz ISIS-i ýeňdik. Biz olary ýeňdik. Özüm gaty erwet ýeňdik. Indi biziň goşunlarymyzyň ýyzyna dolanmagyna wagt geldi diýip Trump sol wagt çykyş edipdi.
And now it's time for our troops to come back home.
Trump eskerlerin ilk vasta Sira 3 ay möhlet bilen uradylandygyny, emma olaryň ol ýerde iýem, insimi ýyl wäri saklanýandygyny aýdyp, özüniň alan kararyny goldady. Bu aralykda Amerikan resmileri Sultanda vice-prezident Michael Pence hem häzir Trump'ın Amerikalı eskerleri Awganistandan çykarmak meselesini seljerýändigini mälim etdiler. Amerikan güýçleri bu ýurda 2001-nji ýylda ugradylypdy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulum Radi kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Serpil welaýatynyň bir etrabi indi 4 ýyl bäri jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Köhistanat atly etrabynda umumyň jeňçiler hereket edýär. Bu etrap daglyk region bolandan soňra ekstremist soparlaryň merkezine öwrüldi diýip yerli geňeşiň deputatlary aýdýarlar. Köhistanat atly etrabynda jeňçileriň harbi türgünleşik merkezleriniň bardygyny welaýatyň häkimi General Abdulkadir Aşyn hem tasdikladi. Yerli yaralılara daşar yurtli hünermenlerin harbi ordan talim beriyandıklarını hakim General Abdulkadir Aşna malum etti.
Şu Kuyistan'a 4 yıl oğul muhalifilerin elinde terbiyevi adamcaylar var. Vallahman diyen, Kepesen diyen, 5 yerde bunların söğürde bunlar terbiye diyen. Hatta malumilere hem daşardan gelen.
Demirgazyk Awganistanda Merkezi Aziýaly jeňçileriň hem yerleşendikleri barada maglumat berilýär. Daşary ýurtly jeňçileriň arasynda aýal militanlaryň hem bardygy aýdylýar. Serpil welaýatynyň Köhistanat atly etrabynda Özbegistanly we Tajikistanly jeňçileriň bardygyny welaýatyň häkimi General Abdulkadir Aşna aýtdy. Arap hemen Pakistanly talimçileriň yerli ýaralylary terbiýeleýändiklerini häkim General Abdulkadir Aşna bildirdi.
Daşary ustazlary Pakistandan, Tajikistanla, Özbekistanla bar, hatta Araplaram bar. Her komite 4 nefer malumeyleri var.
Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň Derdap atly etrabi öň Islam döwleti atly toparyň söwüşçileriniň merkezi hasaplanýardy. Ýöne Islam döwleti diýilýän topar bilen Talibanyň arasynda bolan uruşda daýyşçylar ýeňildi. Islam döwleti atly toparyň daşar ýurtly agzalary Talibana tabyn boldy. Emma Serpil welaýatynyň Köhistanat atly etrabynda Islam döwleti atly toparyň söwüşçileriniň bardygyny Serpil welaýatynyň häkimi General Abdulkadir Aşna aýdýar.
Daýyşam bar. Taliban bar, merkezi terbiyevi taliplaram bar ve intihar infijar terbiye diye meyn gurşuyen caylaram bar.
Köhistanat atlı itirabini cengçilerden izine kaydıp almak Afgan güçlerine başartman geliyar. Yerli cengçilerin Köhistanat itirabında harbi uğurdan talim alıp bölökü velayatlara yayılayanlığını hakim Abdulkadir Aşna gurun verdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Қадырлы динлейчилер, суның билан хабарлар күнделігі геплесігімізге кесіріп құтырыярыз. Азаттық радиосының толқындарында қалың.